21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Українці – окупанти Криму. До такого докотилася справа в автономії. Каталізатор – мовне питання.
Цель акции – это защита русского языка, но не белоголубыми методами, когда они вымаливают унизительный статус регионального языка для русской земли, а решительно.
Профспілки протестують, ціни ростуть. У столиці відбулася масова акція протесту представників різних регіонів.
Ми вимагаємо відставки уряду, негайного перегляду розмірів мінімальної зарплати.
Боротьба з демографічною кризою на Тернопільщині у стилі фентезі. Сільський священник благословляє на заробітки за кордон лише за умови вагітної дружини вдома.
За понад 500-річну історію села воно завжди було багатодітним, тож рівнівчан жартома звуть китайцями.
Хвиля мовного питання, або, за висловом президента Віктора Ющенка, парад суверенітетів, крокує Україною. За надання статусу регіональної російської мови на території міста Дніпропетровська сьогодні проголосували більшість депутатів міськради, незважаючи на попередження прокурора міста. Юлія Рацебарська з подробицями.
Знищення української, національна зрада, українська мова Україні. Такими гаслами зустрічали депутатів і чиновників, учасники сьогоднішніх протестів. Дебати депутатів щодо статусу російської мови були короткими і не такими вже й запеклими. Причому усі депутати і прихильники російської, як регіональної, і їхні опоненти говорили майже виключно російською мовою. Представник руської общини сказав, що місто має не тільки спілкуватися російською мовою, а й жити в російській культурі. Голова місцевого осередку партії «Реформи та порядок» навпаки назвав ганьбою те, що питання про мову взагалі піднімається на Придніпров'ї, у колисці козацької слави. Прокурор міста попередив депутатів про незаконність подібних ухвал і пригрозив оскарженням у суді. За російську мову, як регіональну, висловилося 77 депутатів зі 106 присутніх у залі, а 20 в основному від БЮТ та нашої України разом із міським головою були проти. У ті самі хвилини під стінами міської ради один із хлопців Зуна Унсо на знак протесту проти депутатського рішення прикував себе наручниками до дверей на вході і оголосив голодування. Наразі біля нього чергують колеги з партії. Вони кажуть, що будуть тут, аж поки рішення міськради не скасують або його не опротестує прокурор. Уже завтра, за їхніми словами, тут має вирости наметове містечко.
Повідомляла Юлія Рацебарська з Дніпропетровська. А у Криму за мову взялися радикали. Сьогодні у центрі Сімферополя на площі Леніна відбувся пікет. Його учасники вимагають, цитую, мовою оригіналу, бо дуже вже гарно сформульовано, упризніть український язик на території Крима і Севастополя за ненадобністю і скасувати її статус як державної мови. Усі подробиці від Володимира Притули із Криму.
Близько півсотні представників радикальних організацій півострова скандують окупанти геть із Криму, маючи на увазі під словом окупанти українців. Мітинг на центральному майдані Сімферополя організував Народний фронт Севастополь Крим Росія. Один з його лідерів, Святослав Компанієць, заявив, що українську мову треба скасувати за непотрібністю. І ця вимога є реакцією частини кримчан на примусову українізацію Криму. Святослав Компанієць.
Цель акції – це защита русского языка, но не...
Мета акції – це захист Росії. Російської мови, але не біло-блакитними методами, коли вимолюють принизливий статус регіональної мови на російській землі, а рішуче вимагати скасування української мови. Ми звертаємося до всіх кримчан, адже за перекопом у нас землі немає. Не користуватися в Криму українською мовою. Ні в операційній системі Windows, ні в рекламі. Рекламодавці, збережіть свою копійку. Українською мовою реклама не працює.
На українському язикі ця реклама не працює.
Заявив один з лідерів Народного фронту Севастополь Крим Росія. У мітингу взяли участь також представники Севастопольської молодіжної організації «Прорив», які не тільки вимагали заборони української мови, але й виходу Криму зі складу України, скандуючи «Україна без Криму».
Україна без Крима! Україна без Крима!
Тим часом мешканці Сімферополя, які прийшли на виставку книг, що проходила поруч, вступили у суперечку з учасниками мітингу. Скандування ледь не переросло у бійку, але поруч була міліція. Василь Овчарук, який опонував проросійським радикалам, каже, що це переважно духовно нездорові люди.
Ну, плем'я сатани. Вони проти Бога, проти життя на землі. Вони розказують всім, що існує тільки один народ – росіяни, руська мова, а інші не мають права на життя, на існування, на свою культуру, на свою мову. Це страшно.
Заявив симферополець Василь Овчарук. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Панорама свободи.
І до інших тем. 10 тисяч, за даними міліції, 50 тисяч людей, за даними Федерації профспілок України, вийшли сьогодні на центральну площу країни – Майдан Незалежності. Представники багатьох регіонів протестують проти підвищення цін на газ, електрику і пасажирські перевезення.
Давайте зараз підемо до президента.
Ой, тоже КП!
Давайте!
Рішення президії Федерації.
Сьогоднішні переговори профспілок з урядом результатів не принесли, говорить голова об'єднання профспілок Львівщини Роман Дицько.
Прийнята резолюція про те, що ми вимагаємо відставки уряду, негайного перегляду розміру мінімальної зарплати і прожиткового рівня і проведення інших заходів соціального захисту населення, після чого буде погоджено підвищення цін і тарифів на природній газ, електроенергію та інших послуг.
Нагадаю, Національна комісія з регулювання електроенергетики прийняла рішення про підняття тарифів на газ і електроенергію для населення та комунальних служб від 1 травня з подальшим поступовим підвищенням. А от в Одесі в два рази підвищать тарифи на тепло і гарячу воду. Таке рішення прийняв міський виконавчий комітет сьогодні. Якщо подорожчання тепла одесити відчують лише восени, з початком опалювального сезону, то гаряча вода подорожчає вже за тиждень від 1 червня. Ціна на комунальні послуги буде залежати ще й від підприємств, які постачатимуть їх. Натомість влада обіцяє безперервну подачу в місто гарячої води. Одесити цей подарунок місцевої влади не оцінили. Стверджують, що нові тарифи серйозно вдарять по сімейних бюджетах. Крім підвищення ціни на послуги, місцева влада відмовилась і від системи субсидій, яка працювала раніше. І до інших тем. І далі триває тема масового звільнення голів районних держадміністрацій. Після Рівненщини відразу 9 голів районних адміністрацій Львівщини звільнені з посади. Таким було рішення керівника області, нашого українця Петра Олійника. Звільнені ті голови райадміністрацій, які не належали до партії «Наша Україна». Кандидатури на посаду керівників 7 районів Львівської області уже затверджені президентом. Що це? Політичні репресії чи намагання поліпшити економічну ситуацію у регіоні? Докладніше відповідь в матеріалі Галини Терещук.
Про свій намір звільнити 9 голів райадміністрації керівник області Петро Олійник повідомив на колегії. Усі претенденти на позбавлення посад належать до Української народної партії, блоку Юлії Тимошенко, партії «Свобода». За словами голови обладміністрації пана Олійника, причина звільнення – низькі економічні показники по районах і зростання безробіття. Таке твердження керівника області заперечує голова Яворівської райадміністрації Ростислав Новоженець, який у списку претендентів на звільнення. За його словами, керівник області жодного разу не побував у районі, щоби провести там зустріч з активом, ознайомитися з економічною ситуацією в районі, де працюють іноземні інвестори. Пан Новоженець говорить про те, що район за економічними показниками випереджає інші.
Як обсяги виробництва, ми маємо ріст 16%. Інвестиції на одну особу в район, ми маємо $320, а в області $153.
Ростислав Новоженець та інші претенденти на звільнення у діях голови обладміністрації вбачають політичні мотиви, адже напередодні виборів голів райадміністрації попередили, якщо блок Юлії Тимошенко у їхньому районі набере більший відсоток голосів, аніж Народний Союз «Наша Україна», то їм доведеться написати заяву на звільнення. Такою ж була розмова і щодо обрання голів районних рад.
До влади в області не мали наміри змінити нічого на краще. Вони не цікавились роботою, вони не оцінювали роботу керівників РДА об'єктивно і не намагалися їм допомогти.
Місцеві політологи зазначають, що наша Україна намагається запровадити в області однопартійну систему, зміцнити позиції нашої України в регіоні. Натомість Петро Олійник вважає, що він призначив цих людей після президентських виборів не за їхніми професійними якостями, а під тиском політичних партій. Голови райадміністрацій, звільнення яких ініціює пан Олійник, шукають порятунку в президента України, до якого вони звернулися з листом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До 30 травня через пункт пропуску Рава Руська обмежується автомобільний рух в зв'язку з реконструкцією. Це на українсько-польському кордоні. Тим часом на протилежному кордоні з Росією, де минулого тижня активно рили рів в ім'я боротьби з контрабандистами, земляні роботи припинили. Керівництво Луганського прикордонного загону дослухалося до обласної ради та, нагадаю, збиралося просити президента і Генпрокуратуру зупинити роботи на кордоні, адже мешканці прилеглих районів обурені. Тепер же російські прикордонники почали зі свого боку інженерно оснащувати рубежі, розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Соколенко.
Луганські прикордонники встигли вирити рів на кордоні довжиною тільки 15 кілометрів. Хоча раніше керівництво загону заявляло, що інженерні споруди розтягнуться на 400 кілометрів. Про це повідомила прес-служба прикордонного загону Луганської області. І хоча луганських колег підтримали російські прикордонники, які теж розпочали ліквідацію об'їзних степових шляхів, якими користуються контрабандисти. Обласна рада заявила, що всі роботи, які проводить сьогодні луганський прикордонний загін на українсько-російському кордоні, незаконні і їх необхідно припинити. Це рішення обласна рада обґрунтувала тим, що нібито на прикордонників почали скаржитись мешканці Краснодонського, Міловського та Біловодського районів. Як заявив заступник голови обласної ради Володимир Пристюк, прикордонники не змогли представити обласній раді проєктно-кошторисну документацію, за якою вони споруджують рів. Як же реагують мешканці Луганщини на облаштування кордону?
Я вважаю, що кордон дійсно потрібен, тому що немає різниці, чи він з Росією, чи він з іншою державою, яка це країна, які у нашої країни з нею відношення.
На мій погляд, це моє переконання. Проблема полягає у тому, що деякі депутати обласної ради мають на кордоні свій бізнес. Цю думку підтверджує той факт, що за повідомленням преси, за всю роботу програми «Контрабанда СТОП» жоден з контрабандистів не потрапив на лаву підсудних.
Я не розумію, на що це кордон? Я з руководственником, там постійно крутичем, я стою по 3 години і так. А тепер вони ще понаробляють оцих от рвів. Ні, це не нормально. Треба робити, щоб воно було для людей, а не так от просто. Для кого це? Для чиновників, щоб ще гроші з нас збирати? Ні, я вважаю, що треба нормально зробити прозрачну границю.
Кажуть мешканці Луганщини про облаштування українсько-російського кордону.
Наш старший сучасник, творець оригінальної наукової школи психології, автор єдиної на пострадянських просторах багатотомної історії психології, знавець античної мудрості та філософії Гегеля, професор Володимир Романець. Розповідь про нього слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
Серед країн Європи Україна за кількістю жителів перебуває на 7-му місці. І до того ж, за статистичними даними, населення постійно скорочується. Лише за місяць березень українців стало менше на 30 тисяч. Як стверджують фахівці, країна переживає демографічну кризу. І така тенденція в найближчій перспективі навряд чи зміниться. Втім, лелеки розлінилися не в усіх регіонах України. Детальніше матеріал Павла Вольвача.
Процес депопуляції в деяких регіонах України розпочався ще за Союзу. Особливо потерпають від нього промисловий Схід і надто ж Донбас. Але антитезою Сходу в цих процесах виступає Захід. Так, за останній період зросло населення в Рівненській, Волинській областях та на Закарпатті. Це, так би мовити, глобальні приклади. Є й локальні. І чи не найяскравіший з них – ситуація в селі Реневі на Тернопіллі. Нормою тут вважається 4 дітей, однак є й більше 10. Тож не дивно, що в Ренівській школі навчається 145 учнів, тоді як в сусідніх селах Зборівського району – десь 70-80. Чому так? А традиція? За понад 500-річну історію села воно завжди було багатодітним, тож ренівчан жартома звуть китайцями. Повітря тут і вода, мовляв, особливі, жартують селяни. А віднедавна діє ще й ноу-хау, запроваджене сільським священником отцем Володимиром. Відтепер він благословляє ренівських чоловіків на заробітки в Європу лишень за умови, що дома лишається вагітна дружина. Говорить тернопільський журналіст Борис Машлянка.
Це не є загальнообов'язковим таким правом. В такому нововведенні село буде мати майбутнє все ж таки. Бо без молоді сьогодні на Тернопільщині маса сіл, де весілля відбувається, на яких танцюють лише одні чоловіки. Всі жінки в Італії на заробітках.
Тему продовжує Елла Зінченко, заступник директора Інституту проблем сім'ї та молоді.
Тут можна говорити про регіональний чинник, ментальність, релігійність і таке інше, бо в західному регіоні, там, де більш так патріархальний уклад і більше прив'язка до релігії, то там це дуже впливає. За останніми даними опитування молоді і населення, родина і здоров'я стоїть на першому місці.
Отож, гасло про те, що нам потрібні космонавти і футболісти, і нас мусить бути 52 мільйони, виглядає цілком здійсненним. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Із цією надією в серці передача «Панорама Свободи» закінчується. Сьогодні її провела для вас я, Юля Жмакіна. Почуємося вже завтра. Щастить!
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову цього вечора з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Добрий вечір, шановні слухачі.
Не тільки давня, а й недавня історія, можна навіть сказати, сучасність, містить дуже багато невідомого для широкого загалу, особливо, коли йдеться про постаті визначних українців.
Інтелектуальна та моральна атмосфера в Києві та й в цілому в Україні від кінця 60-х і майже до кінця 80-х залишалася гнітючою. Зійшла на нівець хрущовська відлига і пов'язані з нею сподівання, запахло реставрацією сталінщини, почалися політичні арешти тих, хто аж надто повірив у можливість побудови соціалізму з людським обличчям на теренах однієї шостої. Звичайно, існував політичний опір владі. Існували політичні документи, часто прикриті марксистською риторикою. Це був єдиний спосіб тоді, бодай якось дотримуватись правил гри, нав'язаних тією ж таки владою. Але, за підрахунками істориків, залучені в цей політичний опір були щонайбільше кілька тисяч українців. Десятки й сотні з них заплатили за це таборами. Дехто власним життям. Вони виконували надзвичайно тяжку місію, і подвиг цієї жменьки манюсінької щопти, за виразом Василя Стуса, вартий увічнення. На тлі того опору існував конформізм більшості. Бажання пристосуватися, уникати гострих тем, грати за тими правилами цілком, які накидалися згори. Але був і інший, третій шлях – неприйняття офіційних догм, ігнорування цих приписів, звичайно, в обережних межах, вихід за межі впливу панівної ідеології, бодай в окремій сфері своєї фахової діяльності. Найчастіше могли до цього вдатися представники технічної інтелігенції, бо ж межі свободи тут були ширші. Імперія потребувала потягів, які йшли за розкладом, і бомб, які летіли точно в ціль. Гуманітаріям було складніше, адже начебто тут ці догми були абсолютними. А проте й тоді траплялися порядні філософи, історики, філологи, які створювали тексти вартісні зовсім не під кутом зору тодішнього моменту, які намагалися нести ці прояви вільнодумства студентам, що було значно важливіше.
Одним із тих, хто створив свою оазу вільної української думки, причому думки високоінтелектуальної, науково-фахової, був київський психолог Володимир Романець. На тлі переважно сірої або ж тупо догматичної викладацької маси соціогуманітарних факультетів Київського університету він запам'ятовувався уже самою своєю несуєтною поставою, розважливою мовою, знанням безлічі нюансів найрізноманітніших філософських і психологічних вчень. А ще тим, що його багатотомна історія психології друкувалася українською мовою і була справжнім полігоном вироблення української гуманітарної термінології. А ще легендами про його ерудицію розповідали, що ще у свої студентські роки він прочитав усього Гегеля в оригіналі. Так само в оригіналі читав він у радянські часи твори німецьких, британських, американських і французьких психологів, а відтак можна було обережно знайомити студентську молодь з передовими науковими ідеями, часто не називаючи зі зрозумілих міркувань авторів цих ідей. Говорить один із учнів професора Романця Іван Данилюк.
Ця людина була відкритою, щирою, доброзичливою, завжди йшла на зустріч студентам. Коли Володимир Андрійович після лекції виходив в коридор, то його одразу ж оточувала юрба студентів з запитаннями, на які намагався давати відповіді Володимир Андрійович.
А зараз коротка біографія Володимира Романця, яку підготував наш колега Віталій Пономарьов.
Корінний киянин Володимир Романець народився 20 травня 1926 року. Він навчався у Києві у середній школі та у будівельному технікумі і деякий час працював техніком на будівництві. Вищу освіту Володимир Романець здобув на відділенні психології філософського факультету Київського університету імені Шевченка. Після закінчення університету він працював в Інституті філософії Академії наук. Там заочно навчався в аспірантурі і захистив кандидатську дисертацію. Від 1967 року Романець упродовж 3 десятиліть викладав у Київському університеті, поєднуючи цю працю з роботою в Інституті психології. Професор і дійсний член Академії педагогічних наук Володимир Романець, за спогадами колег, всіляко уникав адміністративної діяльності і був зосереджений на викладацькій та науковій роботі. Він опублікував близько 170 наукових праць, у тому числі 7 томів історії всесвітньої психології від стародавніх часів до кінця ХХ століття та низку праць з історії української психології. Результати своїх досліджень проблем психології творчості вчений виклав у книгах «Фантазія, пізнання, творчість», «Психологія творчості», «Виховання творчих здібностей у студентів». Основним поняттям психологічної теорії Романця є вчинок як сутнісна для людини форма активності. Вчений став засновником української наукової школи історико-психологічних досліджень. І серед його послідовників – психологи Ірина Маноха, Тетяна Титаренко, Іван Данилюк, Віталій Татенко. Володимир Романець добре знав давньогрецьку міфологію і запозичував з неї образи для своїх праць. Він перекладав з німецької, французької та англійської мов, писав художні твори, зокрема оповідання для дітей. Володимир Романець помер 72 років у Києві 31 липня 1998 року.
І знову слово має Іван Данилюк.
Основна концепція Володимира Андрійовича Романця у психології – це концепція вчинку. Він тлумачить вчинок як універсальну структуру, яка є тою ниткою Аріадни, за допомогою якої можна розплести клубок всесвітньої психології. Володимир Андрійович Романець дуже часто любив цитувати видатних учених, зокрема Макса Планка, який говорив, що все, що я вам сказав до цього, не головне, що потрібно людині. Головне – це відповідь на запитання, як я маю вчинку. Протягом життя свого власного він намагався дати відповідь, як людина має вчиняти в тій чи іншій ситуації, намагався дати відповідь іншим людям, що таке смисл або сенс життя.
Після завершення відлиги 60-х, коли існували такі на державному рівні певні настанови про викладання в Київському університеті українською, упродовж 70-х острівці українськості звузилися тут неначе шагренева шкіра. І дуже важливою для збереження спадковості поколінь ще від тих легендарних 20-х була робота гуманітаріїв-подвижників, які, не афішуючи надто, тоді це було неможливо, не стаючи в позу, але просто день у день, на найвищому фаховому рівні, доброю українською мовою, з добре виробленою термінологією, викладали свої фахові дисципліни студентам, розбиваючи тим і концепції неперспективності мови, і концепції її начебто непридатності для висловлення складних гуманітарних понять.
У У роки перебудови незалежності Володимир Романець не змінився. Він залишався таким же несуєтним і ретельним. І на відміну від багатьох, абсолютно не хизувався своїми беззаперечними заслугами у справі творення модерної української культури. Для нього завжди йшлося про ті проблеми, які треба розв'язувати, а не про те, що вже зроблене. Ось фрагмент одного із останніх виступів професора Романця перед колегами.
Історично, культурно і політично склалося так, що у нас було дві України, і в кожній з них розвивався свій напрямок психології. І справа тепер полягає в тому, щоб зробити єдину психологію, як вона вживалася в Україні. Якщо порівняти видання взагалі літератури всього іншого, що було в Західній Україні і в Східній на той час, то 4/5 літератури виходило з Західної України. Одна п'ята тільки виходила тут у Східній. Тому те, що ми знаємо про неї, це дуже мало. І нам треба підняти ще дуже багато праць психологічних для того, щоб побачити, що ж там такого цікавого стало.
І знову перед нашим мікрофоном один із учнів професора Романця Іван Данилюк, котрий наразі є заступником декана факультету соціології та психології Київського національного університету.
Я б його порівняв з Конфуцієм, коли Конфуція запитали, якби ви на хвилинку стали творцем світу, що б ви зробили? То він сказав, що надав би словам первинного смислу. Володимир Андрійович протягом свого життя дійсно надавав словам первинного смислу, і ми розуміємо не тільки те, що відбувалося там в епоху античності чи в епоху просвітництва, бароко, так, але й те, що відбувалося в 20 столітті. Тому що дуже важко інколи зрозуміти те, що стоїть за тим чи іншим словом або тими чи іншими словами. Я б, коли характеризую особистість Володимира Андрійовича, міг би його порівняти з Сократом, можна було б його назвати українським Сократом, який сказав, що у кожній людині сонце, тільки дайте їй світити. Дехто порівнює Володимира Андрійовича з Сковородою, який сказав, що світ ловив мене та не впіймав. Але водночас слід все ж таки сказати, що це не другий Сковорода і не український Сократ, це дійсно автентичний Володимир Андрійович Романець, про якого досить добре знають у філософських колах, психологічних колах, але, можливо, не дуже добре його знає Україна. Хоча він один з перших у 60-70-х роках ХХ століття з психологів, зрозуміло, почав видавати свої підручники, монографії українською мовою. Я ще пам'ятаю кінець 80-х років, тоді не було модно спілкуватися українською мовою, виступати на конференціях, і в мене повинен був відбутися виступ на науково-практичній конференції з психології. Ну, я якось так ненароком запитався Володимира Андрійовича, а якою мовою мені виступати? Він каже, зрозуміло ж українською, треба щось робити для української культури. Давай, Іване, йди. Ці слова, вони були таким дороговказом, тому що коли Володимир Андрійович мені щось доручав, то просто хотілося виконати не на 100, а на всі 200%. Це дійсно була та людина, яка запалювала нас. Адже Володимир Андрійович говорив, що кожна людина повинна мати вогонь, але запалюється вона від іншої людини.
Попри надзвичайно несприятливі умови, українська гуманітарна наука 60-х-80-х дала низку цікавих оригінальних шкіл, які абсолютно не губилися б на світовому рівні, аби ж тільки існувала достатня кількість перекладів і аби ж тільки тоді існував нормальний науковий обмін. Дала ця наука і низку постатей людей по-справжньому жартовних, які не дали обірватися низці української інтелектуальної традиції, яку свідомо намагався перетнути правлячий режим. У 90-ті ідеологічні загати впали. Володимир Романець встиг застати ще й цей час, і ще досі служать студентам його підручники. Однотомну історію психології було видано, скажімо тоді, в рамках програми «Трансформація гуманітарної освіти», яку здійснював перші роки своєї діяльності в Україні фонд Сороса. Сьогодні українська соціогуманітарна наука потребує цього вишколу. Бо після того, як, здавалося б, стало вільно, з'явилися інші проблеми. З'явилася необхідність боротися за гранти, з'явилася необхідність фізичного виживання, А все це на тлі того, коли в багатьох сферах цієї науки панівні позиції, так само це не секрет, досі посідають ті, хто упродовж 60-х, 80-х всіляко отруював життя таким людям, які намагалися прочинити квартирку в задушливу кімнату української гуманітаристики. І відтак постать Володимира Романця, який відійшов життя 8 років тому, і ще довго буде актуальною, а його праці, очевидно, житимуть довго по тому, коли відійде останній з тих, кому пощастило слухати лекції цього непересічного науковця.